Tislima mill-qalb l-semmija kolla ta' Campus FM nisabu fuq il-frekwenza 103.7 nil-awkom għal-program Therapy Talk. Flimkien miegħi Carl Wright, terapista tal-familja, kollega mistidna residenti fil-program, il-psikoterapista Claire Borch. Program ta' kull nhar ta' tnejn fit tlieta ta' wara nofsinhar, ripetizzjoni s-sibt f'nofsinhar, dan huwa l-ispazju għall-diskussjoni u riflessjoni fuq dak li jolqot il-ħajja tagħna. Rħedġukom isseguna u tikkomunikaw magħna anke permezz tal-socials tagħna, il-paġna Campus FM fuq Facebook u Instagram. Nilqa' magħna mill-ewwel il-Claire. Claire, nsellimlek.
Grazzi, Kyle. Sellem lilek u l-semmija kollha.
Għaddi ġi moħra.
Ekku, dejjem għaddi. Ġen.
Ġen kbir anke. Madwarna jiena riflessjoni li għamiltinu diħla hawnhekk, Claire. Kif anke jekk tkun kwiet inti u kif tkun aħna fil-kuntest terapeutiku nużaw il-terminoloġija u ngħidu contained. Kif toħroġ mid-dar anke filgħodu kalm malajr issib forzi esterni illi jaħbtu għalik u ġveru għalix. Issu allura kemm niddependu anke minn dak li jiġri madwarna.
Bla dubju.
Claire, isu s-sujġett li għazinna il-lum isu it-tielet program fiskeda ġdida, isu ġajna l-ura għal-baziku anka fit-terapija, il-konfidenzjalità. Isu għazinna s-sujġett tal-konfidenzjalità u per eżempju anka xsibna biex il-ġimgħa d-dieħla. Norbtu anke ma dan is-suġġett billi nitkellmu fuq l-etika wkoll. Għaliex qed ngħid li qed immorru lura għall-bażiku. Għax isu dawn huma l-prinċipji li jiggwidawna. Illi jiddefinixxu wkoll ix-xogħol li aħna nagħmlu. U ħsibna flimkien aħna nippreparaw isu li sakemm anke fil-ġimgħat li għaddew tkellimna dwar isu xini l-psikoterapija, x-terapija differenti hemm għal-diffikultajiet differenti. Però issa isu tħanna fil-kamra. U meta n-nies tidħol fil-kamra għat-terapija. U anke minn qabel, kif tasal għad-deċiżjoni tat-terapija? Kif tasal biex tafda lil xi ħadd? U normalment n-nies ma tiġix għat-terapija biex tgħidlek li ma marka ta' kafja tuża, mhux veru, ġifieri tiġi bi-problemi, tiġi b'diffikultajiet sensittivi ħafna, tiġi b'dak kollu li huwa l-iktar privat u intimu. U allura bażikament ma nistgħux ma nitkellmux fuq il-konfidenzjalità. U allura qed nissettja t-toni jiena mill-ewwel għall-diskussjoni tal-programm tal-lum. Li matulu isu mhux biss se niddefinixxu l-konfidenzjalità nwessgħu iktar għal dak li qed ngħid bħalissa jiena, se nagħtu wkoll eżempji. Isu ż-żamma tal-konfidenzjalità xi ġġib. Se ngħidu x'eċċezzjonijiet hemm għall-konfidenzjalità għaliex ikun hemm ukoll ċirkostanzi fejn ma nistgħux inżommu l-konfidenzjalità. Se nitkellmu wkoll fuq konfidenzjalità fil-każ ta' tfal. Dilemmi li niltaqgħu magħhom. Ovvjament mhux se jonqos illi matul il-programm tal-lum se nsemmu x'jiġri anke mill-konfidenzjalità mhux biss fil-mod kif nitkellmu, imma per eżempju fil-mod kif inżommu records, fil-mod kif inżommu noti tas-sessions li ikonna man-nies, fil-każ ta' qrati, fil-każ ta' abbużi bħal violenza domestika u anke f'każijiet anke ta' sigriti u f'każ ta' mewt, per eżempju. X'inhuma l-ħsibijiet inizjali tiegħek, Claire, nibdew minn hawnhekk.
Qed naħseb kif din hija waħda mill-ewwel affarijiet li nitkellmu fuqha mal-klijenti fl-ewwel session ħafna drabi jekk mhux minn qabel, għax ovvjament skont il-protokoll tal-professjonista ma hu min anke jibgħat isu ċertu termini u kundizzjonijiet minn qabel ma wieħed jiltaqa' mal-klijent jew mal-klijenta, imma jekk mhux qabel fl-ewwel session fl-ewwel laqgħa din tiġi diskussa, ġifieri tant hi xi ħaġa importanti kif qed tgħid inti, illi mill-ewwel hija xi ħaġa li tiġi diskussa, biex dak li jkun jaf għal xi x'inhu dieħel ukoll u x'għandu jistenna. U fl-ewwel laqgħa ħafna drabi jkun hemm ħafna ansjetà wkoll għax ovvjament min ikun ħajersa għat-terapija ma jkunx jaf forsi ma min ħajiltaqa, ma jkunx jaf u x'ħajaqbel u x'ħajħossu jiġi mifhum u naħseb il-konfidenzjalità hija waħda mill-affarijiet li forsi timbutta l dak li jkun biex jegħleb dik id-daqsxejn ansjetà għax dak li jkun se jħoss illi minħabba s-sigrit professjonali jista' forsi jafda persuna mingħajr ma jafa. U nafu li għal ħafna nies mhuwiex faċli li wieħed jafda għax naħseb xi darba oħra fil-ħajja fil-ħajja tal-adulti ħanajtek. Kulħadd forsi jkun għadda minn xi mumenti fejn ħass li tal-fiduċja tiegħu il xi ħadd u din ma ntlaqatx kif suppost, allura ovvjament mhux faċli li inti tmur titkellem fuq l-iktar affarijiet privati tiegħek ma xaħat li ma tafux. Imma l-konfidenzjalità tgħin biex dak li jkun forsi jagħmel dak l-ewwel pass jagħmel il-kuraġġ.
Speċjalment ukoll meta il-persuna ma tkunx imdorrija tmur titkellem ma xi ħadd fuq dan il-livell.
Ekku.
U għanafx forsi relevanti ħafna illi insemmu. Li forsi dak li kun ikun imdorri jitkellem ma xi ħabib tal-qalb. Però anke hawnhekk nisimgħu l-famuża frażi bejnietna ta'. Żomm għalik ta'. Inti biss tafa di met tal-ħadd. Isu Iżu aħna fit-terapija n-nies għasanda l-fejt edinna minkejja li ġieli kun hemm min jgħidha. Mhux veru. U jkun hemm ukoll drabi fejn isu tingħat f'kuntest illi aħna stess inkunu rridu niftħuh mhux nagħlquh. Ġifieri naf pereżempju jiena li naħdem ma' ħafna koppji. Mhux l-ewwel darba li kollok pereżempju jien naf parti waħda minn tnejn illi tiġi weħeda imbagħad speċi naraw illi l-kwistjonijiet illi qegħdin jiġu preżentati huma iktar kwistjonijiet tal-koppja u eventwalment nistiednu lil parti l-oħra u nagħmlu terapija tal-koppja. Imma f'dik is-sessjoni individwali per eżempju, jien għadu affarijiet u dak li jkun jgħidlek isma' tgħidlux ta? Jew tgħidilix ta? U isu aħna dik niftħuha ftit u ngħidu xi tfisser li ma ngħidlux, xi tfisser li ma ngħidilix. Għaliex taħseb li m'għandux ikun jaf x'inhu l-benefiċċji? X'inhu ma l-benefiċċji tagħha din? L-għaliex isu emmek jitħol il-tema ta' s-sigriti, jux veru. U dikija tema li ġi li tkellimna dwara. Pero isu meta qed nitkellmu fuq il-konfidenzjalità, għas qegħdin nitkellmu fuq hekk. Isu qegħdin nitkellmu fuq kif aħna nipproteġu il-privatezza tal-klijent. Ħafna min-nies anke jekk ma jkunux marru għand professjonisti bħalna qabel, ma nafx taħseb inti kler, ma naħseb ikunu diġa għamlu ftit homework u jafu bej wieħed ieħor x'inhu mistenni, però jkun hemm min ifakkrek.
Iva. U jkun hemm min ifakkrek anke wara li tkun ilek tiltaqa' miegħu għax forsi jkunu ħajftu fuq xi ħaġa li għadhom ma tkellmux fuqha jew ikun għadu kemm inqala xi ħaġa riċenti fil-ħajja tagħhom li qabel ma kien iġġi diskuss ovvjament għax tkun għadha kemm ġrat u jgħidulek isma' ħanajlek xi ħaġa ma din bejnietnu bħal soltu jew bħal affarijiet l-oħra u mhux ħadd tgħid il xi ħadd. Jiġifieri jkun hemm anke ċertu biża' xi kultant. U kemm hu importanti wkoll li dejjem nibqgħu nfakru l dak li jkun u li ma noħduwix bħala ħaġa ovvja wkoll aħna bħala professjonisti. U fil-verità meta nitkellmu fuq il-konfidenzjalità mal-klijenti nkunu nurruhom rispett wkoll. Li nirrispettaw li mhijiex faċli li inti tiftaħ qalbek ma' xi ħadd. U min jiftaħ qalbu ma' persuni fil-ħajja tiegħu bħal ħbieb jew ma' tal-familja. Avolja forsi tkun tafda l-persuna kemm jista' jkun imma xorta qatt m'għandek il-garanzija tal-konfidenzjalità. Ir-relazzjoni ta' bejn il-ħbieb u tal-familja hija kompletament differenti mir-relazzjoni fit-terapija. U xi kultant tisma' min jgħidlek tkellimt ma' ħabib tiegħi u nafda ħafna imma xorta sirt naf li qallil xi ħadd għax forsi kien inkwetat pereżempju kellu bżonn parir. Jew tant xtaqjejni li mari saqsil xi ħadd li jaf forsi kif jista' jigwidani pereżempju u hemmhekk nibdew naraw kif fil-verità l-konfidenzjalità fil-ħajja personali u fir-relazzjonijiet personali ma tantx tkun hemmhekk, hija kompletament differenti minn dak li jiġri fit-terapija fejn hija garanzija.
Ekku. Ixu ninkluduha fil-kuntratt tagħna.
Ekku.
Mal-persuna li se tibda dan il-proċess terapeutiku. Interessanti għax inti semmejt u verament jiġri li pereżempju meta persuna tfakkrek fil-konfidenzjalità għax se titkellem fuq xi ħaġa li għadha kemm ġrat jew friska jew tgħidlek din se tibqa' passoltu bejnietna speċi mhux se jkun qed tgħidha ma' terzi. U issu mhux għax ngħiduha ma' terzi biss, imma jkun hemm ukoll ċirkustanzi kler. Fejn aħna nkunu qegħdin naħdmu mal-persuna u ma nkunux l-uniċi professjonisti illi qegħdin naħdmu magħha. Miegħu, magħhom. U allura issu anke hawnhekk tajjeb illi nikkjarifikawha din għaliex x'namlu aħna jekk ikun hemm informazzjoni li nħossu illi professjonisti l-oħra involuti fil-każ għandhom ikunu jafu. Nedu hawn, ma nedwiex, kif nażlu, x'namlu. Su normalment dan jorbot ukoll mal-ftehim illi nagħmlu ukoll kif nispjegaw fil-bidu nett illi tal-ewwel darba li niltoqgħu mal-klijenti fejn ħafna mid-drabi ukoll nitolbuhom. Ituna l-kunsens biex meta nafu li hemm professjonisti oħra involuti biex fejn inħossu l-bżonn nkunu nistgħu naqsmu magħhom l-informazzjoni. Jien personalment, meta jkun hemm xi ħaġa illi fil-korsa tal-proċess terapeutiku tiġi elevata u nħoss illi għandha tiġi moddija wkoll lill-professjonisti l-oħra, inħobbu alla volja li jkun hemm il-ftehim fil-bidu, inħobb insemmiha.
Terġa' tfakk.
U ngħid isma' tajjeb għalik jekk din niddiskutiha pereżempju ma' tabib tiegħek jew mal-psikjatra kif tħossok dwarha.
Ekku.
Issu għax importanti wkoll li ċertu affarijiet minkejja li jibqgħu ta' natura konfidenzjali ħafna, però il-professjonisti jkunu qed jgħinu lil xulxin jifmu x'inhi s-sitwazzjoni kurrenti tal-persuna. Biex finalment il-persuna tieħu servizz aħjar.
Ekku. Jiena wkoll li nżid miegħek Karl li ngħidlhom x'inhu l-feedback li ħangħaddi lill-professjonisti l-oħra.
Qablu fuq verżjoni.
Eżattament. Il-klijent insaqsihom ngħidlhom jekk jiena ngħid hekk u hekk. Huwa komdu għalik hemm xi ħaġa li titiżżid, hemm xi ħaġa li titnaqqas biex ikun hemm il-konsens komplut, komplet, u dak li jkun ikun jista' jserraħ moħħu li aħna ftemna fuq xi ħanitkellmu. Ovvjament jiddependi n-natura tal-każ. U hawnhekk forsi mbagħad nidħlu fiha l quddiem anke fuq meta ma nistgħux inżommu l-konfidenzjalità u allura meta ġieli nara jiena li mhux ta' bil-fors li jinn nitkellem ma' professjonisti oħra, insaqsihom ukoll jaraw x'lok għalija nispjegalhom għalfejn jiena nħoss li hemm il-bżonn, imma jekk imbagħad huma ma jkunux jixtiequ u ma nħoss jiena li hija xi ħaġa urġenti jew ta' bżonn kbir, ġieli ngħid il dak li jkun mela naħsbuha jew hija nagħtu ċans jew għalissa okej speċjinista li ma ngħaddix dal-feedback għalissa ħa naraw kif immorru. Però jkun hemm drabi fejn il-feedback irid jingħata b'mod urġenti. U hemmhekk ovvjament fejn nidħlu isu fil-ftit momenti li jistgħu jinqalgħu fil-ftit okkażjonijiet fejn aħna jkollna bżonn isu niksru l-konfidenzjalità għall-ġid tal-persuna.
Ekku, u tiġi isek f'sali pit-torro, ġveru, ġveru dawnu ma situazzjonijiet, momenti li jitolbu wkoll kuraġġ, momenti li ipoġġu sfida, anke għal-professjonist innifsu, għaliex isu waħda mill-ewlenin raġunijiet għalfejn importanti ħafna illi il-konfidenzjalità tkun fisseħ u tinżamm. Ija għax nibnu fiduċja f'xulxin. Iġbiri partikolarment il-klient, il-klienti illi jibnu fiduċja fit-terapista illi jkunu għażlu. Li importanti ħafna għal-proċess terapeutiku. Għas-suċċess tal-proċess terapeutiku. Iġbiri unafu li t-tienna anke r-riċerka din. Isu li waħda mill-ewlenin raġunijiet għalfejn terapija taħdem u taħt il-frott għaliex il-klient jafda l-terapista biex imexxih. Mhux għax il-terapista se jgħidlu x'għandu jagħmel u jispellilu x'għandu imma jigwidah. U jiena biex nafda lil xi ħadd jigwidani. Irrid nafdaħ.
U fuq xiex qed jigwidak in-natura tant kemm tkun sensittiva. Għax jiena mhux qed ngħidlek igwidani fuq milli ma triq ngħaddi biex nasal għalaw għall-istudio, imma jiena qed ngħidlek biex tgħinni biex tissapportjani biex tigwidani fuq l-iktar relazzjonijiet intimi tiegħi, fuq il-biżgħat tiegħi, fuq kif nista' jiena nkun persuna aħjar. Ġviri.
Deċiżjonijiet kbar li sen jgħu.
Suġġetti sensittiv immens li importanti ħafna li jkun hemm il-fiduċja u mhux biss il-fiduċja, ikolli ngħid anke l-chemistry. Isu dik il-connection li inti tibni man-nies ma' ċertu wħud tibnija isu b'mod awtomatiku kważi naturali u moħrajn forsi d-dumizzija. U nemmen li dik ukoll tidħol f'din l-equation, f'din il-formula, illi biex tafdal xi ħadd tħoss ċertu sens ta' ease ngħidu bl-Ingliż li tħossok komdu li isu inti u dak li jkun il-professjonist f'dal-każ qegħdin fuq l-istess binarju jisu. U naħseb dik tgħin ukoll biex imbagħad dejjem il-fiduċja tibqa' tiżdied jekk inti diġà tħossok safe, tħossok komdu.
Ma nafx għax inċertajt u esperjenzajt xi każ partikolari fejn dal qed ngħidu tarah fil-prattika. Jiena naturalment meta nagħtu eżempji nkunu qegħdin inbidlu
il-dettalji
u l-elementi tajjeb biex ma nidentifikaw x-każijiet. Imma per eżempju każ li neleva mill-prattika fl-aħħar snin huwa każ li konti li nara persuna għal iżjed minn sena, konna bnejna relazzjoni terapeutika tajba ħafna, kien hemm fiduċja, kien hemm dik il-kimika li qed tispjega inti. U isu fit-tieni sena ta' ħidma, isu din il-persuna niftakar illi f'sessjoni partikolari kienet qed titkellem u f'punt partikolari qalt li ħa ngħidlek xi ħaġa ta', qalt li ħa ngħidlek xi ħaġa, qalt li żomm għalik għax qatt medta lil ħadd iżjed, u jiena niftakar iwaqqafha u għedtilha. Ikkunsidra sewwa dak li se tgħidli, Et tra tinsix fil-bidu, meta bdejna l-proċess terapeutiku, kif spiegajni għan il-konfidenzjalità, li hawnhekk inżommu għan, però li jkun hemm ukoll ċertu eċċezzjonijiet. U li nakkompliet tgħidli, għad li xi ħaġa li jiena ħassejt illi ma stajtx inżomma miegħi. Qisu għaliex kienet tirrifletti esperjenza ta' abbuż. U grazzi għal dik il-relazzjoni terapeutika li konna bnejna għal iżjed minn sena, jiena minn flok ma bat u ksirt il-konfidenzjalità u nformajt lill-awtoritajiet sa nitkellmu anke fuq xi jsir f'każi bħal daw. Imma niftakar li ddiskutejt magħha u qed tilla din ma nistgħux inżommuha magħna. U spiegajt, fehmt lill-persuna illi eventualment istess tkellmet istess għax fehmet illi verament hi xi ħaġa illi għalija se jkollna bżonn lajnuna ta' professjonisti oħrajn, pereżempju, u ta' awtoritajiet oħrajn. U jiena kont hemmhekk anke mhux biss biex nitkellem u nippersuadi, imma anke biex nissapportja. U kien hemm anke professjonisti li eventwalment meta tkellmet offrejt inkun preżenti, kont preżenti u għent il-proċess biex jiġi faċilitat biktar kumdità. Għax ovvjament kienet xi ħaġa skomda qed titkellem fuq abbuż. Jiġifieri rrid ngħid kemm huwa importanti illi it-terapista jibni relazzjoni terapeutika li hija tajba bażata fuq il-fiduċja li tagħti l-istess konfidenzjalità li aħna nirrispettaw. Mhux veru? Allura isu il-privatezza nipproteġuha. U mhux biss rrid ngħidin ukoll alla volja hija detta u forsi uħuti jgħidu dan huwa ovvju. Mhux biss il-kontenut ta' xi ngħid nipproteġu aħna, imma anke li l-persuna tkun ġiet għas-servizz terapeutiku.
U infatti din aħna fix-xogħol tagħna nafu li tinżamm anke wara li jiġi nieqes xi ħadd. Jiġifieri anke jekk jiena kont qed naħdem miegħek, Karl, u jekk jagħtilkas li ovvjament alla ħares qatt ovvjament tiġi nieqes, jiena xorta ma nistax ngħid li inti kont klijent tiegħi. Jiġifieri l-konfidenzjalità tiġi rrispettata anke wara l-mewt. Għax hija tant kruċjali, għax hija tant importanti. U għalhekk ġieli meta ġieli jiena ngħidalija ġieli ċempluli forsi ħbieb jew pereżempju nies tal-familja ta' klijenti tiegħi isaqsuni jekk il-persuna li jafuma il-ħabib jew biex tiġi jew jgħidu li jekk ġietx, isaqsuni jekk ġietx u jiena ngħidu ma stax intik dik l-informazzjoni. U ovvjament kultant inqabad f'sitwazzjonijiet skomdi. Ukoll Karl forsi nista' nżid biex aħna anke ma nurux li persuna nkunu nafuha mit-terapija ġifieri mhux biss il-kontenut. Anka ġili niddiskutu mal-klijenti x'jiġri jekk niltaqgħu barra. Ovvjament Malta żgħira, ġili tista' tara l xi ħadd f'xi tieċ jew xi supermarket, x'jiġri hemmhekk. Ovvjament minnaħa tagħna bħala professjonisti aħna ma nersqux biex inkellmu l dak li jkun, għax forsi dak li jkun ma jixtieqx juri li jafna, għax ovvjament aħna jkun hawn min jaf x'inhu x-xogħol tagħna, forsi jkunu ma nies li jafuna lilna, allura aħna anka hemmhekk biex żgur ħadd ma jkun jaf li l-persuna resqet lejna għall-għajnuna.
Eżattament, ġifi pereżempju jiena niftakar każ eżatt kif qed tgħid inti ta' persuna illi kienet klijenta u fejn konna, naturalment post pubbliku f'attività pubblika jiena ma rsaqx u murejtx illi. Fis-sessjoni li kien imisna, waħda mill-ewwel affarijiet li qaltli. Qaltli mela ma rridx kliem dakinhar qaltli tiġix tgħidli li ma rajtniex dan. U taqni l-opportunità li isu nerġan nitkellem fuqa u għettila jina rajtek u zgur li rajtek speċi imma jina ma nafx inti kif konzett hossok li kiku jina ġejt ngħidlek hello kif inti għax jina ma min kont inti ma nafx jafux li inti tiġi għat-terapija u forsi inti ma tiġtejt jew forsi trid tgħid li tmur għat-terapija però ma tgħidx għand min jew ġifieri su hemm dinamiċi illi aħna noqogħdu ħafna attenti x'qed nagħmlu b'dan id-diskors li qegħdin nagħmlu bħalissa. Qegħdin nagħmlu lil kulħadd konxju ta' kemm nieħdu l-konfidenzjalità bis-serjetà. Isu li u għalhekk niddiskutuha wkoll fil-bidu ħafna midrabi u ngħidu sma li kieku kelli niltaqa' miegħek barra. Inti kif tkun tixtieq li u kif qed inti kler, jiġifieri pajjiżna huwa pajjiż żgħir ħafna. Jiġifieri dan mhux bħal meta qed tippratika ġo pajjiż pereżempju ħa bħall-Ingilterra, dak il-kobor improbabbli hux li tiltaqa' ma' klijenti, ma' l-probabilità Malti ħafna kbar għax huwa żgħir. U nista fil-kulħat. Jiġifieri isu każ ieħor pereżempju li jiġri, daw affarijiet li jiġru. Jiġifieri jiġi xi ħadd, jiġi li ġrat li din jiena, jiġi xi ħadd quddiemi pereżempju qed intella każ f'moħħi, ovvjament bħalma ngħidu dejjem u nibqgħu nirrepetu. Inbidlu d-dettalji biex ma niddentifikaw l-ebda każ tajjeb. Anka l-ġeneru, anka l-età, inbidlu kollox. Imma jiġifieri persuna tiġi quddiemek għat-terapija fuq livell individwali u l-ewwel darba persuna ma tafix, qed nitkellmu, u inti f'moħħok inti u tisma l-istorja u dak li jkun qed jispjega il-problemi, eċetera, tibda tgħid imma kemm isni smajthom dawn id-dettalji. Isu din l-istorja mhix ġdida għalija. U joħroġ illi verament ma tkun ġdida, jiġri tkun qed tara xi parantel inti ta' dan il-klijent li jkollok quddiemek, li fhim minnhom dan b'mod naturali mingħajr ma jkollu intenzjoni ħażina ovvjament, jgħidlek imma forsi qaltlek u pereżempju l-mara meta ġiet, x'se tgħidlu? Iva qaltli? Iva ġiet?
Ma tistax.
Ma tistax. U allura Isu reazzjoni li inti tagħmel mhux biex tikdeb imma biex tipproteġi l-konfidenzjalità. Niftakar jien ġifieri qed skużani però minix qed impoġġi l-memorja tiegħi mhix it-tieni daqshekk li niftakar ngħidlu x'ina nara ħafna nies. Ma nistax ngħidlek li d-dettalji li qed tagħtini f'din l-istorja u maġodda l-kollox, pero nisimaw ħafna stejjer li kunu jixxiebħu u bħalxu xejn għax kulħadd ikollu l-problemi tiegħu. Però mhux daqshekk importanti għalija, ta' ġifieri tista' tibqa' tispjegali u speċjali x'qed tgħidli hekk. Ma tgħidli jgħidli għax jiena pereżempju l-mara qalt li tagħli tiġi għandek, pereżempju, u hi bagħat it-nitan, hi taqni n-numru tiegħek għax eventwalment irridu niġu flimkien bħala koppja. Ara hemmhekk imbagħad meta jinkixfu l-karti kollha u jidher biċ-ċar li tkun qaltlu l-persuna. U qed jiġi u jitkellem mod apert u hemmhekk orrajt. Imma l-bqija ma nistgħux niksru. Konfidenzjalità.
U hemmhekk ukoll fejn tidħol, forsi nitkellmu fuq aktar tard is-supervision li aħna immorru għal sessjonijiet aħna fejn niddiskutu x-xogħol tagħna ukoll tinżamm il-konfidenzjalità, imma għax xi kultant ikollna daw is-sitwazzjonijiet fejn inti bħala professjonist tħossok li teħel u tittara x'ħa tagħmel biex inti ovvjament timxi b'mod professjonali, b'mod etiku.
Interessant li qed ngħidu b'mod etiku qegħdin ukoll nantiċipaw x'se niddiskutu l-ġimgħa d-dieħla biex taraw kemm jirrelataw, ġveru.
Ekku. U l-istess bħalek Karl jiena ġi li ġraw li dawn is-sitwazzjonijiet, Malta ovvjament kulħadd jaf li l-kulħadd, allura wieħed irid joqgħod attent ħafna anke meta ġieli jkolli klijenti jgħiduli batitni l-ħabiba tiegħi jew il-kollega tiegħi qalu li bik. Ma nsaqsix l-għal smiet la l-dettalji ġili jisemmu għamuma il-personi għax ikunu jafu li kienu qabel klienti tija jgħidu li eżempju għax jina bħal ħabibti inħob ekkek jew ekk jew jina ġrali bħala jina lan ikkonferma lan innega għavoli jkunu jafu ma nistax nidħol f'dak id-dettalji ovvjament. U ovvjament din hija xi ħaġa li wkoll tidra u titgħallem biżmien, għax fil-bidu naħseb kont insiba iktar stressanti għavolja kont namila imma kont inħossu dak il-preċer u kont inħoss li kienet iktar diffiċli mill-li l-lum li mbatti draw kollu.
Kler, se namlu waqfan biex nsarħu ftit l-semmija tagħna minn din id-diskussjoni, ovvjament hija diskussjoni li aħna qed insibu interessanti illi nagħmlu għalikom eżi semmija għaliex isu qed nippreparawkom ukoll għal meta tersqu għal proċess terapewtiku għax mhux kulħadd għandu l-esperjenza tal-proċess terapewtiku u ħafna nies ma jkunux jafu wkoll x'involvi. Mela, se nagħmlu waqfa grazzi għat-tekniku tagħna George De Bono, ħammorru għal kanzunetta ta'
You see, tonight could go either way. Hearts balanced on a razor blade. We are designed to love and break, then to rinse and repeat it all again. I get stuck when the world's too loud, and things don't look up when you're going down. I know your arms are reaching out from somewhere beyond the clouds. You make me feel like a troubled heart is a million miles away. You make me feel like I'm drunk on stars and we're dancing out in space. Celestial. Colors in a brighter shade. Need it to rise from the lowest place. There's a silver lining that surrounds the gray. When I get lost, will it come back round? Things don't look up when you're going down. I know your arms, they are reaching out from somewhere beyond the clouds. You make me feel like my trouble.
Għattini parti tal-programm Therapy Talk fil-kumpanija tiegħi Carl Wright, terapista tal-familja, l-lum għedin nitkellmu dwar il-konfidenzjalità. mal-missitna residenti, Claire Borch isu edin diskutu mux biex jitfisser il-konfidenzialità u etnejdu il-protezzjoni tal-privatezza tal-klient, pero mux biex tal-kontenut imma anke tal-fatt illi il-persuna tersa għal-proċess terapeutiku in the first place. Isu, nitħlu f'dettall, Claire, isu nitħlu f'dettall ovvjament kulħadd bil-mod tiegħu, kulħadd fl-istil tiegħu, però pereżempju anke kif nilqgħu lill-klijenti hemm min pereżempju għandu entratura u bib separat biex persuna toħroġ, ħalli n-nies ma jiltaqgħux. Hemm min jagħti l-ħin lill-klijenti skeda apposta ħin biex persuna tilħaq toħroġ, tilħaq titlaq u ma taħbaċ mal-persuna li ġeja wara. Biex kemm jista' jkun nipproteġu il-konfidenzjalità għax mhux kulħadd ikun irid juri illi qed jersaq għall-proċess ta' terapija, mhux kulħadd ikun irid juri illi qiegħed jiġi għandi jew għandek.
U tajb li nispjegawhom dawn l-affarijiet ukoll Kyle biex dak li jkun iħossu komdu jifem li aħna qed nippruvaw nagħmlu l-għalmu tagħna. Pereżempju jiena nispjega lill-klijenti tiegħi din hija s-sistema tiegħi li jiena s-sessions ikun idumu 50 minuta biex jiena jkun hemm 10 minuti fejn nies ovvjament jitilqu u jiġi ħadd ieħor u ovvjament kemm jista' jkun in-nies ma jiltaqgħux. U ġieli kelli minn saqsini għalfejn u nispjega li apparti lina wkoll ikolli bżonn dak il-ħin biex isni niprepara għal persuna li jmiss imma anka minħabba l-konfidenzjalità. U nara li meta nispjegawhom daw l-affarijiet Karl ħafna nies ukoll japprezzawhom li hija xi ħaġa sabiħa anke għalina li naraw li dak li jkun isu jkun qed jifhem u japprezza li aħna qed nagħmlu minn kollox biex ngħinuhom ħossuhom komdi.
Ekku, isu qed Claire inti dawk l-10 minuti biex anka nippreparaw għal minn ġej wara. Senzit miak u senzit xaħġan li settini l-ok biex nitkellem fu elementi ħor importanti fil-konfidenzialità, ma su mux biex nipreparaw għal minġej, imma anke biex aħna nużaw ftit minuti weħedna wara l-klient tela biex nirriflettu fuq dik is-sessjoni. U forsi nieħdu nota. U nieħdu nota mhux f'ċertu dettall imma biżejjed biex jekk se nerġa' niltaqa' ma' dak il-klijent ġimgħa, ġimgħatejn, tliet ġimgħat oħra, jiena meta jiġi biex jippreżenta ruħu għas-session li jmiss, f'dawk il-ftit minuti ta' qabel is-session jien nħares lejn dik in-nota u nerġa' niftakar x'kienet it-tema, x'kienu t-temi li ddiskutejna. Li ġibni allura biex nitkellmu fuq elementi ieħor tal-konfidenzjalità anke meta qed nitkellmu fuq iż-żamma ta' noti jew iż-żamma ta' informazzjoni ta' data. Illi ħafna drabi fil-bidu ta' proċess terapeutiku niġbru. Mod speċjali, mhux biss li semmu l-kunjom, imma jien naf numru ta' telefon, pereżempju. Hawn min illi jagħmel kuntratt formali bin-numru tal-karta tal-identità, bl-indirizz, bil-firma, isu dettalji privati. U allura anke hawnhekk nitkellmu fuq protezzjoni, mod speċjali min din informazzjoni jipproċessan fl-istil tradizzjonali bil-miktub fuq karta. Tajjeb, jiġifieri nieħduha daqshekk bis-serjetà hux veru, illi jekk se nipproċessaw fuq karta, jekk se nieħdu nota, x'se tagħmel b'dik il-karta? Se tiġri miegħek kullum kien dil-karta? F'xi basket, f'xi dajri? U kien tilef dak id-dajri? U dak il-basket għall-aħres qatt jintilef jew jinstaraq? Hemm dettalji privati tal-klijent. U allura hawnhekk it-terapista dejjem jieħu responsabbiltà kbira, għax veru. Jiġifieri ta' kif jiffajlja dawn il-noti, żommhom f'post li jingħalaq biċ-ċafetta, f'post sikur. Imbagħad, ovvjament id-dinja moderna imbuttatna żiet l'hemm li ħafna jipproċessaw din id-data, din informazzjoni fuq computer. Imma għal darba oħra ġifieri isu l-computer li jużaw it-tfal biex jilagħbu. Il-computer li nużaw għall-affarijiet tad-dar, aċċessibbli għal kulħadd, jista' jidħol kulħadd.
Ovvjament, u llum fid-dinja digitali wkoll hemm mezzi flok iċ-ċavetta, hemm passwords, hemm anke affarijiet Karl qed naħseb, anke affarijiet li nagħmel jiena, pereżempju, illi n-noti tal-klienti, per eżempju, ma jkollhomx l-ismijiet, ma jkollhom initials, per eżempju, u mbagħad id-dettalji bħal l-ID card l-ismijiet ikunu storjati jew issejvjati x'imkien ieħor, jew merfugħin x'imkien ieħor forsi għaw min jagħmel hekk ukoll u anke jien nagħmel li ċertu affarijiet ikunu fuq computer, per eżempju, affarijiet oħra ikunu fuq il-karti merfugħin x'imkien differenti. Ġifieri hemm modijiet differenti ta' kif wieħed jista' jagħmel dan.
Ma naturalment aħna qed insemmuhom dawn għaliex m'aħniex nassumu li min qed isegwi dan il-programm huwa mitħla tat-terapija. Ġifieri nippreferu li nassumu li intom li qegħdin isseguna fostkom hemm min qatt marsaq lejn il-proċess terapeutiku u forsi huwa estraniu għal proċess tal-psikoterapija. Jew qatt ma kellu relazzjoni professjonali ma' psikoterapista. U allura qegħdin nindirizzaw lil kulħadd. Qegħdin nitkellmu nittama' qegħdin jirnexxinna nitkellmu b'mod sempliċi biex jifhimna kulħadd u jifhem il-proċess kif jiffunzjona. U kemm nagħtu każ u kemm nieħduha bis-serjetà il-konfidenzjalità. Kler, hemm eċċezzjonijiet għall-konfidenzjalità li jisu ġibna biex inċaqalqu ftit il-pass għaliex ovvjament il-ħin dejjem kontra tagħna, però ma nistgħux ma nitkellmux fuq hekk. Ironikament hija xi ħaġa li fl-ewwel sessjoni li konna mal-klijenti meta nispjegaw li kull ma jiena ta' ġewwa nirrispettaw il-konfidenzjalità jibqa' hawnhekk ma joħroġ. Aħna dejjem ngħidu x'inhuma l-eċċezzjonijiet. Nispjegaw mill-ewwel. Mhux veru. U ngħidu sakemm ma nirrispettaw il-konfidenzjalità sakemm ma jkunx hemm xi ħaġa li teddet is-saħħa tiegħek, is-saħħa ta' ħadd ieħor, sakemm ma jkunx hemm xi każ ta' abbuż. Mod speċjali fejn jidħlu it-tfal u l-persuni vulnerabbli, bħal anzjani, bħal persuni b'disabilità, però fuq kulħadd fl-aħħar mill-aħħar x abbuż jibqa' abbuż, imma nagħtu każ ukoll anke ta' xi tkun is-sitwazzjoni anke fejn ikun hemm xi forma ta' traskuraġni. Speċjalment din narawha fejn jidħol il-minuri, fejn jidħlu l-minuri, fejn hemm it-tfal. Insejħu l-hom każijiet ta' neglect, mhux veru. Hawnhekk niksruha mbagħad il-konfidenzjalità, hawnhekk ikun hemm xi ħaġa, informazzjoni li titla' f'session illi tkun tirrigwarda dawn il-perikoli, allura mbagħad aħna hemmhekk għandna responsabbilità. Ma nafx qatt x'iltqajt ma' każijiet, m'inhiex se ngħid kelli x-xorti għax tinstema' verament tistona, imma kelli każijiet fejn pereżempju xi ħadd tant ikun irrabjat għal xi ħadd ieħor illi letteralment jagħmel pjan ta' kif se jagħmel ħsara biex ipatti, biex jivvendika. U isu meta aħna nassessjaw madwarra din u nirrealizzaw li dana mhux qed jgħidek għax qiegħed f'rabja ma' donnu dan il-pjanu għan salli ċkendetta l-pjana tajjeb emmek aħna għanna responsabilta xaħġa li ma nistawx inżommu għan u jisum maġara xejn jew inkella xaħat li jippjana kif se jweġġa li l-nifsu ikun hemm difikultajiet ta' saħħa mentali per eżempju u persuna mhux sempliċiment jgħidha x'kemm nixtieq immut, aħna dik nassessjaw madwar, aħna naraw xi tfisser meta tingħadilna. Imma meta l-persuna titloba xi tfisser biha u turik li verament hemm pjan, allura mbagħad hija xi ħaġa li ma tistax tħallija għaddejja. U f'dak il-każ iktar milli ngħidu għax se jkolli, per eżempju, ħanuża kelma li ma nużaħħiex jien, imma ġilli smajta min-nies, ħajkolli nirrapportak, hemmhekk aħna noqogħdu attenti wkoll. Nażluh il-kliem tagħna u ngħidu isma' qisu l-idea tkun illi l-persuna nfhemuha illi se jkollna bżonn professjonisti oħrajn jenuna. Bħalma jiena inti qiegħda hawnhekk quddiemi biex ngħinek. Però f'każ bħal dan fejn qed tgħid li dan l-affarijiet, qisu jiena ma nħossx li waħdi nista' nofri biżejjed għajnuna biex ngħinek. U allura qisu nippersuadu bil-kelma tajba u nużaw dik il-fiduċja li jkun hemm tal-klijent fina waqt il-proċess terapewtiku. Nużawha tajjeb f'das sens biex nippersuadu biex nikkonvinċu li hemm bżonn li nitkellmu u nimpjegaw intella onboardu x'veru kif ngħidu bl-Ingliż persuni oħrajn.
Jiena nħobb nispjega Karl illi x-xogħol tiegħi huwa li jiena nissalvagwardja is-saħħa u l-benessru ta' dak li jkunu ta' ħadd ieħor, ta' n-nies fis-soċjetà tagħna, ta' persuni madwarna, ġifieri mhux biss tal-persuna quddiemi li tkun il-klijenta tiegħi jew il-klijent tiegħi imma anke tan-nies tal-madwar fis-soċjetà. U ġilli nispjega wkoll kif pereżempju jekk jiena jinqala li xi ħaġa li għandha x'taqsam ma' saħħti fiżikament u jiena mmur l-isptar. U t-tabib jgħid li jiena għandi bżonn nirreferik għand professjonist ieħor, ġifieri għand speċjalist, jew ħajkun hemm bżonn ta' operazzjoni, allura rridu niltaqgħu u niddiskutu l-way forward kif ħanimxu l quddiem. Ovvjament jiena napprezza li xi ħadd li jħoss li ma jistax jgħinni waħdu jew ma tistax tgħinni waħda ħajitkellmu ma' professjonisti oħra biex isibu eżatt l-aħjar mod kif jgħinuni u aħna l-istess ix-xogħol tagħna. Avolja forsi x-xogħol tagħna huwa differenti għax kultant jidher ftit iktar astratt jew vak milli meta inti għamilt scan. PET scan, CT scan u għandek ir-riżultati fuq ritratt. Ovvjament aħna x-xogħol tagħna da xejn differenti, lur noqogħdu attenti iktar kif nispjegawhom daw l-affarijiet, m'aħna din hemm biex nissalvagwardjaw il-ħajja u s-saħħa ta' dak li jkun. Jiġifieri ma nistgħux inkunu nafu li persuna għandha pjan ta' suwiċidju pereżempju u aħna inħallu l-persuna titlaq minn magħna mill-klinik. Daqs li kieku xejn mhu xejn, ovvjament jekk aħna vera ġenwinament irridu ngħinu l-persuna, mela aħna ma nistgħux nitilqu mill-klinik inħossuna komdi li għamilna xogħol tajjeb, aħna ovvjament irridu naraw li bejn dik is-session u oħra ħajkun hemm l-għajnuna, ħajkun hemm is-support u li l-persuna mhux ħatkun waħedha, li l-persuna ħatkun sejf. Ġifieri importanti ħafna qisu li qed nispjegaw għadin biex dak li jkun ma jaħsibx li ma jistax jgħidilna, imma meta tinbena dik ir-relazzjoni tajba kif bdejna ngħidu fil-bidu, jiena ġieli kelli persuni stess jgħiduli jiena għandi pjan ta' suwiċidju pereżempju, naf li ħajkollok titkellem ma' xi ħadd, ma nixtieqx imma fl-istess ħin nafda li għal-ġitt tiegħi, avolja m'iniex qed nara bħalissa, ġifieri jkun hemm min jasal f'dak il-punt anke ta' awareness li jkun jaf eżatt x'ha jiġri u avolja forsi ma tantx ikunu jixtiequ, ma fl-istess ħin jaf dawk biżejjed bħala t-terapisti u t-terapista tagħhom li jafu li ħatkun skom dal-jom, ovvjament, ħafna nis ma jihdux pjaċir li ikunem iżjed nis li jisiru jafu li qegħdin ibatu minn dik il-kundizzjoni jew kellhom dak il-moment tan diffiċli, imma li jafdawk u jħossuhom komdi biżejjed li jafu li inti ġenwinament qiegħda hemm għall-interess tagħhom.
Qed jitla' f'moħħi Kler, hemm każijiet li jinvolvu it-tfal. U dilemmi li jien stess ġieli sibt. Ġifieri aħna il-prassi hi li meta tfal li għadhom taħt l-età li huma minuri taħt l-età ta' 18-il sena, biex narawhom fit-terapija irrid ikun hemm il-kunsens tal-ġenituri. U allura każijiet li jinkludu ċirkustanzi fejn ikollok tfal anke ġo familji fejn il-ġenituri mhumiex flimkien. U allura isu aħna wkoll min iċempel ġenitur, tista' tkun l-om, jista' jkun il-missier. Nistaqsu isu anke il-kura u l-kustodja ijiex tal-ġenitur it-tnejn, hemmx il-kunsens tal-ġenitur it-tnejn, ecc. Però ġieli kollok każijiet illi mhumiex daqshekk faċli. U tiġi f'dilemma kbira ta' kif se tagħmel. Jien naf pereżempju minuri ta' 16-17-il sena iċċempel jew tagħmel kuntatt miegħek biex tiġi għat-terapija. U meta inti tiġi biex toffri l-ġurnata u l-ħin u tagħti forsi tentattiv, din qed irrispondi klura li dak kienar tkun skola, u inti meta tgħidlek skola, tgħid mela din x'età għandha, tirrispondi allura u tgħidlek jiena pereżempju għandi 17-il sena. U fir-responsabbiltà tagħna li nistaqsu lura il-ġenituri tiegħek huma konxi li inti qed fittex it-terapija. U ma twiġbek, per eżempju. U ngħid x'għamil hawnhekk jien tlift il-persuna x'kelli nagħmel differenti. Qisu safkas li jien naf ġenituri jkunu separati. Mal-ġenitur li qed tgħix ikun jaf jew tkun taf. Però l-ġenitur li ieħor le. Iżomma xorta terapija, ma żommiex. Ikun hawn min anka ġifieri fuq livell professjonali ta' meta niddiskutu il-professjonisti bejnietna. Ikun hawn min jgħidlek ma inti ma tistax tirrifjuta li tgħin lil xi ħadd. Fl-istess ħin kien ti tibda tgħin lil din il-minuri. U l-ġenitur li ma kkunsensax isir jaf li din qed tiġi għat-terapija. X'jiġri? Qed tara d-dilemma?
Ekku, u hawnhekk fil-verità dawn huma kwistjonijiet ukoll li jieħduna għal kif tipproteġina l-liġi jew le ċertu affarijiet naħseb mhumiex ċari wkoll hemm daqsxejn grey areas. Però aħna fid-dover li jekk inkunu nafu li persuna għandha bżonn lajnuna, speċjalment minħabba li jaf ikun hemm abbuż min-naħa tal-ġenituri stess. Ovvjament li ma nistgħux ngħinu l-persuna bil-kunsens tal-ġenituri imma hemmhekk fejn nduru lejn l-awtoritajiet. Biex naraw kif nistgħu ngħinu persuna li tkun taħt l-età imma li ovvjament qed tiġi għall-għajnuna minħabba l-istess ġenituri tagħha li ovvjament mhux ħajtuna l-kunsens. Jiġifieri xorta l-bżonn li aħna ngħinu u li naċċerta u li ma jkunx hawn qed ibati. Ovvjament tirbaħ issues ta' kunsens tal-ġenituri, però jiddependi għax meta ma jkunux każijiet ta' abbuż u jkun speċjalment meta jkunu anke taħt is-16-il sena xi liġi wkoll f'ħafna affarijiet bejn is-16 u l-18-il sena wkoll hija daqsxejn iktar grey area milli taħt is-16-il sena, hemmhekk iva ma nkunux nistgħu naraw żgħażagħ jew tfal mingħajr ma jkunu jafu l-ġenituri għax il-ġenituri f'kull ħaġa li għandha x'taqsam mas-saħħa u l-edukazzjoni ta' tfal irid ikun hemm il-kunsens bħall-iskejjel, l-iskejjel illum il-ġurnata jaraw li jem il-konsens ta' min ħajġbor it-tfal mill-iskola, per eżempju, jew xi ġrieq ikollhom bżonn sptar. U aħna l-istess ħaġa jkollna bżonn il-permess tal min għandu l-kura u l-kustodja iktar mill-ġenituri, għax ġieli ma jkunux il-ġenituri li jkollhom il-kura u l-kustodja.
Kler, naturalment il-ħin kontra tagħhom ħafna iżjed affarijiet li stajna ddiskutejna, ġifri anka ma' din il-kwistjoni stess li qed insemmu issa, orajt, ġieli jkollok min jikkunsensa il-ġenituri tnejn, imbagħad wara s-sessjoni li jkollna mal-minuri jiġu jistaqsuk għall-informazzjoni, jisma' x'qalet it-tifla. Għandi ngħid jew m'għandix. Illi xhux ta' konfidenzjalità anke hemmhekk isu jorbtuna. Biex natu ċertu dettalji sakemm ma jkunux ukoll ta' ċertu importanza u nkunu ftehmna anke mal-minuri ta' x'għandna nixxerjaw. M'għandniex iċ-ċans li nidħlu f'każijiet ta' qorti, f'każijiet ta' violenza domestika, abbużi oħra. Il-ħin u li ju, però il-ġimgħa d-dieħla se nkunu qegħdin niddiskutu l-etika u forsi fil-bidu tal-programm nirreferu ftit għal dak li konna qed ngħidu hawnhekk u b'xi mod nimlew fejn ħallejna vojt illum. Kler, grazzi ħafna tal-li inaqgħad miegħi għal dan il-programm, grazzi kbira lit-tekniku tagħna Jordi De Bono għall-assistenza teknika matul dan il-programm, grazzi lilkom. Semmija li nafu fiċċert li tkunu hemmhekk tisimgħuna b'attenzjoni u b'interess aħna l-kelma tagħna nibqgħu nżommu għal nibqgħu nagħtukom suġġetti li imissu dak illi nejxu fil-ħajja tagħna ta' kuljum, qegħdin nitkellmu fuq il-proċess terapeutiku, hemm minnkom illi resqu lejn il-proċess terapeutiku, hemm minnhom qatt ma resqu, però bis-saħħa ta' dan il-programm qegħdin tifhmu wkoll il-psikoterapija x'tinvolvi. Namlu appuntament ieħor għal magħkom bħallum ġimgħa tinżewx il-programm Therapy Talk kull nhar ta' tnejn fit-tlieta ta' wara nofsinhar b'repetizzjoni s-sibt f'nofsinhar. Jiena Carl Wrights, nirringrazzjakom tal-attenzjoni, nawguralkom aktar smiħ tajjeb ma' Campus FM is-saħħa.